Iubiți credincioși, am zis amin și totuși mă străduiesc să nu predic învățătura mea, ci să adâncim înțelesurile Sfintei Evangheliei. Ați văzut că citindu-se apostolul, rar și răsticat, mi-au putut rămâne, înainte de citirea Evangheliei, câteva înțelesuri pe care Sfântul Apostol Pavel, în limbajul său, într-adevăr dificil, le apropie de sufletul nostru. Sunt lucruri la care, bineînțeles, că nu ne gândim, nici măcar în momente speciale ale vieții noastre, ce să mai vorbim, că ne-am gândit în fiecare zi. Sfântul Apostol Pavel ne spune că, fiind noi întemeiați pe temelia apostolilor și a sfinților, suntem împreună viețuitori cu sfinții și că suntem casnicii lui Dumnezeu. Adică nu suntem singuri, înțelegem noi, ci facem parte dintr-o comunitate în care începătorii sunt sfinții de odinioară și cu care noi împreună suntem părtași la o cinste și o demnitate a apropierii de Dumnezeu. Sunt lucruri pe care nu le trăim conștient. Noi trăim o dimensiune mult mai măruntă, mai obișnuită a vieții, o dimensiune mediocră, dimensiune obișnuită pământească. E tema de ieri, e tema de astăzi, e tema de oricând și din perspectiva ei am putea privi Sfânta Evanghelie de astăzi. Eu v-aș provoca, chiar dacă n-am să țin cuvânt de învățătură în direcția aceasta, la fiecare Sfântă Evanghelie care se citește, să fiți atenți la relația Mântuitorului Hristos cu omul de care e vorba în Sfânta Evanghelie. Oare stabilește Mântuitorul o relație doar cu un om individual, indiferent de ceilalți care-s de față? Observați cum descrie Sfânta Evanghelie, în diferite situații, relația Domnului cu un bolnav, cu un om, măcar, mă rog, în viața căruia el intră, intervenind pentru sănătate, pentru izbăvirea de îndrăcire, pentru fel și fel de lucruri. Ia să vedem în Sfânta Evanghelie de astăzi, de pildă. An de zile, noi la această Sfântă Evanghelie am vrut să vedem de ce Sfântul Evanghelist Luca și ceilalți care vorbesc despre acest episod încadrează în istorisirea despre învierea fiicei lui Iair, vindecarea femeii bolnavă de 12 ani. Părintele Arsenie spune că ea și-a furat tămăduirea, că în cazul de față avem o relatare despre o minune furată, că ea s-a vindecat cerând pe ascuns de lume și a vrut și pe ascuns de Mântuitorul Hristos, și-a furat vindecarea, în sensul că s-a pitit și s-a atins de haina Domnului și ea s-a vindecat, că a crezut că se va vindeca. O furătură pe care Mântuitorul n-a condamnat-o ca furătură, ci dimpotrivă a publicitat-o, a scos-o în evidență și a dat-o ca exemplu. Ori femeia asta e bolnavă de 12 ani, am văzut noi totdeauna, e bolnavă din momentul în care s-a născut fetița, că n-ar insista asupra numărului 12 evanghelistul dacă n-ar fi o legătură tainică. Și în alți ani, noi am zis, se vede că între noi oamenii sunt fel și fel de legături care nu toate sunt clare, chiar și legături care nu sunt între persoane rude de sânge, ca să zici că uite, în familia mea s-a întâmplat cu tare și în același timp s-a întâmplat și cu tare. Uneori moare cineva și în același timp se naște altcineva în aceeași familie. Și faci o legătură, zici, uite băi, în momentul când a murit cu tare, era gata să se nască un copilaș și atunci pui o legătură, faci o legătură între acestea. Dar pot fi legături și între persoane care n-au în viața socială o legătură una cu cealaltă. Dar Sfântul Evanghelist nu cumva ca medic de suflete, ca medic spiritual, cum e Sfântul Luca, atrage atenția că sunt relații între oameni în care poate unul suferă ca altul să trăiască. E o întrebare posibilă datorită acestei Sfinte Evanghelii și noi ne-am ocupat în alți ani. Dar Mântuitorul, iubiți credincioși, ține seamă în lucrarea lui de astăzi, și acum ne referim la fetiță strict, ține seamă de grup. Deci Mântuitorul nu vindecă fetița, așa cum să spun, indiferent de relațiile pe care ea le are în lume. Băgați de seamă că pentru fata bolnavă vine tata și intervine, îl bănuim pe tată însoțit în acest interes de vindecare, însoțit de toți membrii familiei, soția lui și slujitorimea din casă. Evenimentul este important pentru că el este mai marele sinagogii. Să vede că nu-i ca pe vremea noastră când să zicem că aveți un preot la biserică și nu vă place de el și indiferent ce se întâmplă cu el, dumneavoastră, nu vă pasă. Noi presupunem niște relații de alt tip. Ce relații? Că dacă ăsta e șeful sinagogii, lumea aia care face parte din sinagogă, toată este lezată, este atinsă de drama pe care îl o trăiește personal. Deci lui, dacă moare fetiță la 12 ani, lucrul acesta are importanță pentru tata, pentru mama, pentru toți din casă, care poate zice așa, cu limbaj modern, își pierd serviciu, că poate nu mai sunt necesari, sau în sfârșit jalea stăpânilor să transmite și le face viața dificilă, sau mă rog, li se schimbă viața și celor care sunt slujitori. Și cui încă? Tuturor celor care fac parte din sinagogă, adică din comunitatea religioasă și de învățătură, la care Iair era șef. El răspundea de această comunitate. Și Mântuitorul nu se duce când este rugat special și numai pentru fetiță, cum am zice, noi stăm 100 de oameni în biserică sau 200 și nu am eu treabă cu cei care sunt în jur, eu cu Dumnezeu și Dumnezeu cu mine și felioara noastră este independent de felia celorlalți. Nu e adevărat. Deci Mântuitorul se duce într-o casă de oameni unde fetița e bolnavă și unde boala ei, respectiv moartea ei, este un lucru pe care familia respectivă cu toți din jurul ei îl trăiesc în comun. De unde vedem că așa stau lucrurile? Din aceea, iubiți credincioși, că Mântuitorul vrea să aibă în jurul lui oameni când vindecă, respectiv când învie pe fetiță. Mai întâi, mă rog, vine cineva din casă, spune, a murit copil, nu mai ostenit pe învățătorul, Mântuitorul spune, nu te teme, crede numai ce se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre decât, deci din toată lumea care era de față, tare bine ar fi fost să fie toți de față, cum au fost la învierea fiului văduvei din Ain. Acolo e o altă treaptă și o altă implicare a mulțimii, a publicului, în mormântare și în minune. Aici Mântuitorul, pe toți care mai erau și jeleau și erau în starea aceea de disperare, că uite, fetița chiar acum a murit, ce să mai caute învățătorul? Ce să mai caute? Nu-l mai osteni. Deci glasul acesta care vine, nu-l mai osteni că văd că fetița a murit, exprimă nivelul mulțimii care l-ar fi așteptat pe Mântuitorul pentru o vindecare de boală, dar care nu mai are nevoie de Mântuitorul pentru o înviere, că asta e imposibilă. Deci n-are ce să mai facă acum, noi avem treaba acum în mormântarea, pregătirea ei, jalea, plânsetele, cutare, ceremonia care trebuie să urmeze. Eu așa înțeleg de ce Mântuitorul n-a lăsat pe nimeni să intre, decât pe cutare. Totuși nu s-a dus singur în camera fetiței. Pe cei care nu erau de nivelul credinței, de nivelul acela de a putea ști cât de cât sau a spera că Mântuitorul Hristos poate să învie și mortul, cine n-a fost de această calitate a dat afară și a acceptat Mântuitorul 5 oameni. Tata și mama fetei, cu tata Mântuitorul a avut deja o mică școlie, a spus, crede numai și se va izbăvi. Nu ne spune Sfântul Evanghelist dacă s-a produs un proces de conștiință în sufletul lui Iair, în sensul în care Mântuitorul a cerut lucrul acesta. A mai luat pe 3 din ucenicii săi, și eu l-ați opus de față, dar pe ăștia 3 în care Mântuitorul a investit, să știți, în mod special, și care se vede că și aveau un răspuns mai aparte decât ceilalți din grupul de 12. De vreme ce exact pe aceștia 3 îi vedem participând, vă cum știți, și la alte momente mai deosebite din viața Mântuitorului. Deci au intrat toți cu aceștia 5, Mântuitorul nu, cu ei, în camera fetiței. Și ce făceau toți oamenii ăștia? Zice, plângeau toți și se tânguiau pentru copilă. Și Mântuitorul le-a zis, nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Pentru el moartea fetei era ca un somn. Deci în fața Mântuitorului Hristos, care e izvorul vieții, el care a spus cu ocazia învierii lui Lazar, eu sunt învierea și viața, bineînțeles că poate să spună foarte clar, pentru mine moartea e ca un somn. Dacă unul din semenii noștri doarme, în orice moment, eu dacă am nevoie de el, mă duc și îl trezesc, scoală-te, că trebuie să pleci la școală, scoală-te că uite, pleacă autobuzul, trebuie să ajung la servici. În același fel, dezinvolt și atot puternic, Mântuitorul putea să o cheme pe fetiță din morți. Deci a zis, nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Dacă mă aveți pe mine lângă voi, moartea ei e un somn. Ce-au făcut ei? Au făcut un gest de toată rușinea. Ei l-au luat în râs, știind bine că a murit. Atunci el, scoțând pe toți afară, i-a dat afară. Deci din tot grupul acesta, care vedeți că se subțiază, n-a mai rămas niciunul capabil să poată însoți pe Mântuitorul Hristos pentru această vindecare respectiv înviere din morți. I-a dat afară și abia rămânând singur, a strigat fetiței ca un stăpân al vieții: copilă, deșteaptă-te, copilă, scoală-te. Și Duhul ei s-a întors și a înviat îndată și a poruncit să-i dea ei să mănânce. Deci a predat-o lor și i-a dat să mănânce pentru ei, nu pentru ea. Ați înțeles? Le-a poruncit să-i dea să mănânce pentru ei. Că ei care credeau în trup și urmăreau mai ales situația aceasta și erau convinși până la a lua în râs pe Mântuitorul Hristos că ea e moartă, dându-i să mănânce, se puteau convinge că ea este vie de adevăratelea și nu e o nălucă sau cine știe ce fachirism sau ciudățenie păcălitoare. Dar faptul că Mântuitorul Hristos o învie pe fetiță și în această înviere vrea să-i aibă pe toți cei interesați sau cât mai mulți dintre ei, este un lucru cert. Și situația aceasta a trebuit să ne dea și nouă de gândit, pentru că Mântuitorul nu-l tratează pe om ca pe o ființă singulară, indiferent de relația cu ceilalți, ci îl ia pe om așa cum este omul, adică așa cum v-am spus și cum repet mereu, ființă de relație. O ființă care se definește prin legătura cu atâtea și atâtea alte persoane, alte chipuri ale lui Dumnezeu din jur.